Lugwalo lwa James. James jipati 1.
Ndime James muberesi waleza awa mwami Yesu Kristo. Ndamujuzya no mishobo iri 10 ayibiri imwa igide gonse gonse. Noba gwesu gamukomana no musigirwa magatazyo manji manji. Mulizi kuti rusyomo rwanu rwazwidirira. Mumasugusyo aya mulaiya ugatatira. Nkabera gukagatira ogu kuberega janguzu kuti mulondoge gamunyina gampendana kubula jintu jibisya jimwi. Kuti na mpali umwi agatiganu ubula busongo agumbire kulireza upa guli bonse gakunyina akuba janina butongo. Nkabera uyopegwa. Pere agumbire jagusyoma gata donaigi. Kambo oyo udonaiga ulimbulima yuwe alwizi avwa ndauga agutonka igwa aluwo. Muntu uli bobo ataye yikuti ulapegwa jintu guzwa umwami. Pe kambo uli jisimyoyo yobiro takazikene munzira ziyagwe zionse. Mugwesu mujete agondwe jindileza na musumpula. Awalo muvubi agondwe jindileza na mujesya. Kambo awalo uyomana mbuonya mbuli maluba abwizu. Kambo zuba lirazwa agutenta, abobo lirayumya bwizu. Maluba abo alaloga. Abwebe sibwao bulamana. Mbuonya obo awalo muvubi ulagonzia gumana gajijita ziyagwe. Uliregedwe muntu uyumina masunko. Kambo azunda uyope kwa musini wabumi. Oyoleza ngwa gasyomezia gulibabo bamuyanda. Gutina muntu wasunkwa atambi gutinda sunkwa aleza. Kamboleza tagonzi gusunkwa guti abiske pe. Alimirwa gwe mwini tasunki muntu. Pere muntu amuntu ulasunkwa jindi na ongerezegwa agujegwa. Azisusi ziyagwe mwini. Lino zisusi ziyasima ziraziyala zibi. Aziyaro zibi ziyagomena ziraziyala lufu. Mutaje ngwi noba gwesu bayandwa. Zipego zionse zibotu zirondogede zirazwa kujuru gulitata wagalenga mimuni. Walo uta sandugi alimi gubala kwagwe taguzimani hasionto mbuliji mvule. Mubuga nzebwagwe mwini wagatupa bumi windira mu majwi amba zya bwini gutegwa ugabe butanzi agati gazirenge ziyagwe zionse. Noba gwesu bayandwa. Amuzibe eji, muntu onse gafambana uswirira. Pere atafambani wamba, nikuba gunyema. Kambo muntu unyemede tagonzi ujita zirure megulire za pe. Nkago amusiye busofkazi wonse, agugwisya bubi buzwide mulindi nywe. Amu atambule jagulibombia majwi leza. Ngaga sianga mumnyoyo yanu agonzia gumufutula. Mutano lijengi mugwi degumvwa majubu yo. Perega mujita ziyambwa majwi ayo. Kambo guti na muntu gaswirira buyo majwi agutajita nziyamvwa. Uligonzenye amuntu uliranga mujimboni mboni amana gulibona ulazwa. Eryo jagufambana waluba mbuli mbwabede. Mulawo waleza ulirondegede alimi ulapa rwangunugo. Muntu ulanga mumulawo oyo aguga gatira muni nguo taswirira majwi uyo awaluba pere ulatobela aboboleza uyo mulelega muri zyonse nzyajita kutina guli muntu uli yeya kuti ugombaleza amana talijati muwamba kwagwe bugombibwa kwagwe mbwabuyo alimwi wide gulijenga bugombi wini wini bulondegede gulireza tatambobu muntu abambe bamusyala abamuga bafu mwapenzi abo aguli bambaja kubula gampenda kuti amgeni bubi bwansi ano bula musofkazia.
James jipati 2.
Noba gwesu muguti mulasyoma mumwami wesu Yesu Kristu wabulemu mutasalulani atwambe muntu umwi wanjira mumubungene gasamide nwe nwe yangolida azisani ziyebega. Wamana wanjira muntu mujete usamide muzazawu. Lino mwalemega yoyo usamide gabotu aguti. Amukalire wawa abotu. Peregumujete mwamba kuti yebo ima alia. Na kala awa mpenta ndabalide. Te mwajita bobo mwasarulana akutalika kubetega amizezo mibi. Amuswirire noba gwesu bayandwa. Senaleza taga sala abo bajete munyiga kuti bagabe bavubi mu rusyomo aguba basi kugona bwami ngwa gasyomezi aguli babo bamuyanda. Perenywe bo mwamusa mpaula muntu mujete. Tega yi bavubide baba mudyamini na agumutola munkuta. Te mbamba bonya basa mpaula zina ililemegwa lya Kristo eryo ndi mwitwa. Kuti na ncho beni mwatobera mulao wa mwami ulembedwe mumalembi kuti
yanda mwezi nyoko mbuli mboli yanda omwini
mulajitaka botu pere kuti gamusalulana mwabisi yankambo mwazurwa amulao ufungwa ubamba mirao yonse amana watiola omwibuyo ulijisimulandu wakutiola yonse kamboleza wamba kuti
utajiti bumambi
ngunguenya uti
utajai
kuti nato jiti bumambi perego jaya wabasi kutiola mulao amwambe agujita lyonse mbuli ngubere de bantu bayobetegwa amulao warwangunuko kambo oyo ubetega kanyina rwengerero haloleza uyo mubetega ja kutamwengerera pere oyo wengerera tere diguyowa lubeta rwaleza ino jigwasya nzi kuti muntu gati ulijisi rusyomo perega kunyina nchajita andulo sena rusyomo rwagwe ruragonzia umufutula atwambe mugwesu na mujizi ushoma wabula zia kusama aziryo wamana umwiwano wati oya mulumuno ujane zia kulivumba aziryo gali tamupa zintu zyerede zya mubiri ino jigwasya nzi mbubonya obo alwalo rusyomo lutajisi imirimo lulifide. Amgeni inga umwi ulati. Yebo ulijisi rusyomo. Mebo ndijisi imirimo mibotu. Imwe ingandati. Nditondezie rusyomo rwago lutajisi imirimo mibotu. Ambebo amirimo yangu ndira kutondezia rusyomo ndwejisi. Nyebo mulazumina kuti leza ngumwibuyo nchibotu. Aero miu ya mibi irazumina obo agugankama. Sena yebo umuntu mufubafuba ulayanda utondezegwa utirusyomo lutajisi mirimo ndwabuyo. Tega hii Abulahamu tata wagalulamigwa agamboga mirimo jindi na agatuzia mwanagwe Izaga ajipairiro. Mwabona utirusyomo amirimo ziaga jitigira antomwe. Windira mumirimo rusyomo rwage rwagazuzi iziga. Kabera ziaga jitiga ziaga amba malembe kuti.
Abulahamu wakashomaleza kabela wakaambwa kuti mululami.
Kago leza wakamwita kuti mwenzi nyina. Mwabona kuti zijita muntu zezimululamika kutali buyo rusyomo lulike. Abobo munzira njionya buyo awalola habu. Mwamu wakalulamigwa nkamboga mirimo jindi na agatambula basi kutwera aguba inzya nzira imbi. Kambo mbubonya mbuli mubiri unyina muwe ya mbufide. Alwalo rusyomo lunyina mirimo lulifide.
Jemusi jipati 3.
Noba kwesu, bunji bwanu batabiba mayipe. Kambo mulizi kutiswe bono tuisya. Leza uyo tubetega jagulangisisya gwinda bamwe. Kambo tonse tularubya muzintu zinji zinji. Kuti muntu talubyi mugwamba kwagwe koguti ulirondegede nchobeni alimi ulagonzia guli jatarwa gwe mwini tulabika nsimbi muganwa ya biza gutegwa lituswirire muguti gatunyonona mubiri walyo wonse alimi amubone mato mapati gapati ni uba kuti mapati bobo alimi atonkwa aguo kali pere nkansi nini irabu nyona kufunga obo sigwenzya nkwa yanda kuti buye. Mbubonya obo awalo mulaga nchizo jinini buyo. Pere ulali rumba izya amaga ni mapati. Amubone galiroga nini mboga gonzya kutenta gundu. Awalo mulaga ulimbuli muliro. muzi zozi yesu ulimbuli bubi bonse kububika antomwe. Ulabisi ya bukale bonse bwa muntu. Muliro wawo uzwa kubusena bwa muliro utamani. Alimi ulaumpabu umibonse uzwa kubuziarwa mane do lufu. Muntu ulagonzia kuvuba misyobo ya banyama yonse. Ayaba yunibonse, aziga laba, aziamu manzi. Pele tawe muntu ugonzia ubombia mulaga pe. Mubi tujatigi, uzwide nchefu. Amulaga tulalemega mwami tata, alimu yanguenya tulasinganya bantu. Abo bagalengwa mujigonzia no jaleza. Kuzwa mumulomo, omwe mulazwa gulelega agusinganya. Noba gwesu, embo obo mbo gwerede guba pe. Sena muga sensa gumwe mulagonzia uzwa amanzi maboto amanzi alula. Noba gwesu, sena mugu yu ulagonzia guziara mijero ya maoliva na musansa guziara nkuyu. Mbubonya obo ga sensa gabiyuga tagagonzi gupa manzi maboto pe. Inonguni musongo uli aruzi wagatiganu. Atondezi yeguti ulibo obo abukale wagwe bubotu amuli zikajita jamanu aguli jesia. Pere guti na gamuli abivge. Aguli yanda mnyoyanu. Mutanoli gankaizgi. Aguga zianya aziabugini mugubeja. Obo tabulibu songo buzwa gujurupe. Mbansi. Mbabuntunsi buzwa umyuya mibi. Kambo kufunga ogo uguli bivwe antomwe aguli yanda nkoguli rupye pyongano amiri moyonse mibi. Pere busongo busanguna uzwa gujuru ulirondo gede alimi mbarumunu ulibo mbede tabuga zyanyi mbarwe telero lunji amijero yabo mibo tuminji. Tabuli bwalusa lululo na agupa upa ameso pe kabera gutebula wabululami. Nkuwogo ushangwa murumuno ababo basirumuno.
Jemusi jipati 4.
Inoguzwa ngana agupampana agatika nuguzwa guli. Sena tazizwi guzisusi ziabuntunsi zirwa na mulindi nywe. Mula yandisikia zintu pere tamuzijani pe. Nkago mula jaya. Mula nyonogera pere tamugonzi guzijana pe. Kago mularwana agupampana, tamujani zintu, kambo tamugumbiri ulireza. Nikubaguti mulagumbira, tamupegwi nkambo, mulayimpya mugulomba. Nzio mugumbira, muzimwaira mugujita zianda, zisusi zianu. Nyebono bantu batasyo megi. Sena tamuzi igutigu yanda ziabuntunsi, mbusi nkondo nyina leza. Kambo kago hoyo uyandisisya ziabuntunsi, mbusi nkondo nyina aleza. Amgeni muye yaguti malembe ambazi ya buyonati. Muya uli mulindiswe ulatu ya ndisisya gapati. Pere ulatu beda aluserunji gapati. Chenchi jejo malembe nchati.
Leza ulaba gagawasi guli sumpula. Pere ulaba beda aluse abobali bombia.
Lino amu libombie gulireza. Amu mugazi ya satani ndendirio na yomutija. Amu skwene ulireza. Erio awalo ulaskwena ulindinywe. Amu lege zibi nywebo nubasi zinyonyono. Amu sarazye nyoyo yanu nywebo nubasi mnyoyo yobiro. Amu omoge mungu mane agulira. Usega wanu gube ulira. Awalo kukondwa wanu gube usa. Amu libombye kumwami ndendirio na yomu sumpula. Noba gwesu mutano ovuya nipe. Kambo oyo uvuya na agubetega mwenzi nyina ulabisya agubetega mulao waleza. Pere kutina wabetega mulao totoberi mulao pe. Pere uli mubetesi wao. Leza alike ngupa mulao alimi ngubetega. Alimi ngugonzia ufutula agunyonyona. Ino ndueni yebo obetega mwenzi nyogo. Agaga nywebo nomwamba guti. Sunu na junza tuzo inka gumunzi ulibobu. Tuga kare ogo mwaga wonse. Tuga sambale. Tuga jane mpindu. Pere tamuzizi ya junza pe. Ino bumi bwanu ninzi. Kambo nywebo mulimbuli sigunku ulibonya mwaga indiga nini buyo. amana ulazimana. Gapati mwerede wamba kuti, na mwami wayanda, twano ojipona tuzojita bubuya abubuya. Perelino mulalisumpula agulisyoma. Jonse eji nchibi, lino kufunga oyu uzi zierede kujita wamana tazijiti wabisya.
Jemusiji pati 5.
Amuswirire lino nobavubi. Amulire agomoga kamboga mapenzi ati musigire. Buvubi bwanu wabola. Zia kusama zianu ziadigwa mapempya. Ngoli dance river zianu ziaba ankalaya. Kabela ankalaya eyo buyoba bubugamboni bwagumuzura buyonyonyona mibiri yanu mbuli muliro. Mwalundi galubono mumazuba ano ama manino. Amulange timwa badela abo bamutebwida. Mwabanyanzya ija rujengo. Amumvwe matongosi abo. Alo amvigwa umwamileza mutalabala. Mwalibukede ansi ano. Mwalinenesya muli bambira buzuba bwa kujaigwa. Mwapamulandu aguja baluleme bataga mugazi yape. Bagwesu, amu kazige mnyoyo mane gusigira mwami agabole. Amu bone, mulimi mbali ndira mijero mibotu mane ibonege mumunda wagwe. Ula kaziga moyo mane itange mvula alimwi ayabiri iwe. Anyebo amu kazige mnyoyo. Muyume, kambo mwami uli afifi uvola. No bagwesu, mutanobe jerani. Utegwa mutabe tegwi aleza. Amubone mubetesi uli imvwi amumuryango. Noba kwesu amubone jitondezio jaba sinsimi bagagamba uga muzi nalia mwamireza. Nigu baguti baga penzegwa pere baga kaziga myoyo. Amubone tula ambaguti. Balilele gedwe abo baga gatira. Ngagamvuga zia kugagatira kwa jovo. Alimu mulizi ezio ziaga mujitira mwami gumamanino. Nkambo ngusirwe ngerero ngusiru womba. Pere guinda zionse bagwesu. Mutano ogonki pe. Mutagonki nigubaguti. Kujulubuya. Nigubaguti ansibuya. Nigubamuliji mwi. Pere muguzumina gamuti. Iii. Muguga gagamuti. Pepe. Guti mutajaninwi mulandu. Na umwi wanu uli mu mapenzi agombe. Na umwi wanu uli gondedwe ayimbe nyimbozi ya kutangala. Na umwi wanu wajiswa aite bapati bambungano kuti bamugombere. Bamunanige mafuta muzina lya mwami. Na bagomba ja rusyomo murwazi ulapona. Mwami ulamubusya nkabera kufungwa zibi zyagajita zilalegererwa. Amwambirane zibizyanu alimwe amugomberane kuti muponye zegwe ugomba kwa muntu ululeme kulangu zumpati. Elija wakali muntu ulya mayira mbubonya mbulindiswe wakagomba kuti mvula itawi nkabera tiyagawa wa myaga yotatwe amyezi iri jisambomwe nagamana wakagomba wabiri eryo mvula yagawa ayalo nyiga yakaziyara mijero yayo. Noba kwesu na umwi wanu waskwega agusia ziawini wamana umwi wamubozya. Amuzibe kutu ubozya sizibi kuzwa mu nzira yagwe iswegede. Uyofutula muya wayoyo urufu alimwi azibi ziagwe zinji zinji ziyolegererwa.